Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Legendary Traders Made Millions ni John Boyk ay isang aklat sa pamumuhunan at kasaysayan ng pamilihan na inilathala noong 2006. Layunin itong tipunin sa iisang pag-aaral ang mga estratehiya at mahahalagang transaksyon ng mga kilalang trader kabilang sina Jesse Livermore at William J. O'Neill. Hindi ito simpleng koleksyon ng talambuhay o mga kwento ng biglaang pagyaman. Sa halip, inuugnay ni Boyk ang mga naging pasya ng trader sa kondisyon ng ekonomiya, politika, at stock market noong kani-kanilang panahon. Pangunahing diwan ng aklat ang paggalaw kasabay ng direksyon ng merkado sa halip na piliting salungatin ito. Sinusuri nito kung paano kumita ang mga trader sa bull market, bear market, at mga panahong walang malinaw na direksyon ang merkado. Gumagamit din ang aklat ng mga chart at datos na kaugnay ng Investor's Business Daily upang ilarawan ang galaw ng presyo at merkado para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang itong paalala na ang pagtitrade ay nangangailangan ng konteksto, disiplina at maingat na pag-angkop sa aktual na sitwasyon ng pamilihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsabay sa direksyon ng merkado bilang sentrong prinsipyo. Ang pinakapangunahing aral sa How Legendary Traders Made Millions ay ang halaga ng pagsunod sa umiiral na direksyon ng merkado. Para kay Boyk, ang mahuhusay na trader ay hindi basta humuhula kung saan dapat pumunta ang presyo. Sa halip, inoobserbahan nila ang aktual na kilos ng merkado at inaayos ang kanilang pagkilos ayon sa malinaw na ebidensya. Mahalaga ito dahil maaring tama ang pananaw ng isang mamumuhunan tungkol sa isang kumpanya o ekonomiya. Ngunit malugi pa rin kung mali ang oras ng pagpasok at salungat ang galaw ng buong merkado. Ipinapakita ng mga makasaysayang halimbawa sa aklat na ang malalaking pagkakataon ay karaniwang lumilitaw kapag may lakas at kumpirmasyon ang trend. Hindi kapag puro pag-asa lamang ang batayan. Sa bull market, nangangahulugan ito ng pakikilahok sa mga stock na malinaw ang pag-akyat at may support ang demand. Sa bear market, maari itong mangahulugan ng pag-ingat, pagbawas ng pagkalantad o paggamit ng mga paraang angkop sa pababang kondisyon. Hindi ipinapakita ang prinsipyong ito bilang garantiya ng kita. Sa halip, isa itong paraan upang bawasan ang ugaling emosyonal tulad ng paghabol sa bumabagsak na presyo dahil lamang mukhang mura. Para sa mga trader sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang aral kahit mas maliit ang lokal na merkado dahil ang liquidity, trend, at pangkalahatang sentimiento ay naka-aapekto rin sa mga desisyon sa Philippine Stock Exchange. Ikalawa, pag-uugnay ng mga transaksyon sa ekonomiya, politika at market cycle. Naiiba ang aklat ni Boyk dahil hindi nito inihihiwalay ang isang matagumpay na trade sa panahong pinagmulan nito. Inilalagay niya ang mga estratehiya ng kilalang trader sa loob ng mas malawak na kapaligiran, kabilang ang kalagayan ng ekonomiya, mga pangyayaring pampolitika, at pagbabago sa stock market. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang parehong paraan ng pagbili o pagbebenta ay maaring maging epektibo sa isang yugto, ngunit hindi angkop sa ibang yugto. Halimbawa, ang agresibong pagbili ng mga nangungunang stock ay mas may lohika kapag malawak ang pagtaas ng merkado at tumitibay ang demand. Ngunit kapag humihina ang trend at dumarami ang pagbagsak, ang pagpapatuloy ng parehong agresibong kilos ay nagiging mas mapanganib. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa iba't ibang dekada at market cycle, ipinapakita ng libro na ang tagumpay ng trader ay hindi lamang produkto ng isang nakapirming formula. Kailangan din ang kakayahang kilalanin kung anong uri ng merkado ang umiiral. Ang aral ay mahalaga sa mga Pilipinong mamumuhunan na madaling magpasiya, batay lamang sa balita, chismis o isang makitid na sukatan. Ang mas maayos na proseso ay tumingin sa mas malawak na kalagayan gaya ng direksyon ng pangunahing index, lakas ng sektor, dami ng bentahan, at epekto ng mahahalagang pangyayari sa kumpiyansa ng merkado. Hindi nito inaalis ang panganib, ngunit nagbibigay ito ng mas disiplinadong batayan para sa paghusga. Ikatlo, mga profile ni na Jesse Livermore, William J. O'Neill, at iba pang trader bilang paghahambing ng pamamaraan. Ginagamit ni John Boyk ang mga profile ng mga bantog na trader upang ipakita na walang iisang estilo ang automatikong nangingibabaw sa lahat ng panahon. Kabilang sa mga kinikilalang pangalan na tinatalakay ng aklat sina Jesse Livermore at William J. O'Neill, na kapwa mahalaga sa kasaysayan ng stock trading, ngunit kaugnay ng magkaibang panahon at paraan ng pagtingin sa merkado. Sa halip na ituring ang mga personalidad na ito bilang mga huwarang dapat gayahin ng buo, inilalapit sila ng aklat bilang mga kaso na maaring suriin. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung magkano ang kinita nila, kundi kung anong sitwasyon ang nakita nila, anong ebidensya ang kanilang sinundan, at paano tumugma ang kanilang estratehiya sa kondisyon ng merkado. Ang ganitong paghahambing ay tumutulong sa mambabasa na iwasan ang sobrang pagsamba sa isang pangalan o sistema. Maaring may kapaki-pakinabang na ideya sa trend following, growth stock selection, timing, o maingat na pagtatanggol sa kapital. Ngunit kailangang suriin ang mga ito ayon sa layunin, antas ng panganib at aktual na merkado. Mahalaga ring tandaan na ang mga makasaysayang trader ay kumilos sa mga merkadong may ibang istruktura, regulasyon, at bilis ng impormasyon kaysa sa ngayon. Kaya ang praktikal na gamit ng kanilang mga halimbawa ay hindi ang mekanikal na pagkopya ng bawat galaw. Mas mahalaga ang pag-unawa sa proseso ng pagmamasid, pagpili, at pag-aangkop na nasa likod ng kanilang mga pasya. Ika-apat, detalyadong pagsusuri ng trade at paggamit ng mga chart upang makita ang ebidensya, binibigyang diin ang how legendary traders made millions ang aktual na pagsusuri ng mga trade sa hahalip na puro pangkalahatang payo tungkol sa pagiging matapang o positibo. Kasama sa mga tampok ng aklat ang mga chart at datos na may kaugnayan sa Investor's Business Daily na ginagamit upang mailarawan ang galaw ng presyo at ang kondisyon ng merkado. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang chart ay maaring magsilbing tala ng sama-samang pasya ng mga kalahok sa merkado. Ipinakikita nito kung may tuloy-tuloy na pagtaas, bigla ang paghina o pagbabago sa momentum na maaring mahalaga sa isang trader. Ngunit hindi ipinapahiwatig ng aklat na sapat ang pagtingin sa isang pattern upang makasiguro ng kita. Ang punto ay mas mabuting ibatay ang pasya sa nakikitang kilos at kumpirmasyon kaysa sa personal na hula lamang. Sa praktikal na antas, ang pagsusuri ng trade ay nagtuturo ng ilang mahahalagang tanong. Ano ang market environment noong pumasok ang trader? Ano ang nagbigay ng dahilan para manatili o umalis? At paano nakaapekto ang pagbabago ng kondisyon sa panganib ng posisyon? Para sa isang mambabasa, mas kapaki-pakinabang ang mga tanong na ito kaysa sa paghahanap ng isang lihim na indikador sa konteksto ng lokal na pag-i-invest. Maaari ring ilapat ang ganitong disiplina sa pag-aaral ng chart, volume at pangkalahatang direksyon ng PSEE. Habang kinikilala na ang mas mababang liquidity ng ilang lokal na stock ay maaring magpalaki ng panganib at paggalaw ng presyo. Panghuli, pagkilala sa magkaibang hamon ng bull. Bear at walang malinaw na direksyong merkado, isa sa malinaw na ambag ng aklat ay ang pagtalakay sa pagkita at pagprotekta sa kapital sa iba't ibang uri ng market cycle. Madalas nakasentro ang mga aklat sa pamumuhunan sa panahon ng malakas na pag-akyat ng presyo dahil mas madaling ipakita ang tagumpay kapag marami ang kumikita. Ngunit ang aklat ni Boyk ay nakatuon din sa boom, bust at mga panahong hindi malinaw ang direksyon ng merkado. Mahalaga ito sapagkat nagbabago ang kalidad ng oportunidad kapag nagbabago ang kapaligiran. Sa bull market, mas marami ang maaring makinabang sa malalakas na trend, ngunit kailangan pa rin ng pagpili at risk control. Sa bear market, maaring ang pangunahing tungkulin ay hindi ang paghahanap ng malaking kita, kundi ang pag-iwas sa malalaking pagkalugi at pagpapanatili ng kapital para sa susunod na pagkakataon. Sa sideways o non-trending market, mas madaling malito dahil ang mga pag-akyat ay maaring mabilis ding mabawi. Ang aral ng aklat ay hindi na dapat pare-pareho ang antas ng agresibidad sa bawat sitwasyon. Ang trader na may disiplina ay handang maging aktibo kapag malinaw ang kondisyon at handang umatras kapag mahina ang ebidensya. Lalo itong mahalaga sa mga baguhan na maaing mapaniwalang kailangang laging may hawak na posisyon upang kumita. Ipinapakita ng makasaysayang pagtingin ni Boyk na ang paghihintay at pag-iingat ay bahagi rin ng mahusay na proseso sa pagte-trade. Bilang pagtatapos, ang How Legendary Traders Made Millions ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong pag-aralan ang stock trading sa pamamagitan ng makasaysayang halimbawa, hindi lamang sa pamamagitan ng mga pangkalahatang tuntunin. Makikinabang dito ang baguhan na nais makita kung bakit mahalaga ang market trend at timing. Gayon din ang mas may karanasang trader na gustong ihambing ang sariling proseso sa mga aral mula sa iba't ibang market cycle. Hindi ito dapat basahin bilang direktang gabay para gayahin ang bawat trade ni na Livermore O'Neill o ng iba pang profile sa aklat. Magkaiba ang kanilang panahon, mga instrumento sa merkado at daloy ng impormasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paghubog ng mas mahusay na mga tanong bago magdesisyon. Tulad ng kung tugma ba ang posisyon sa direksyon ng merkado, anong ebidensiya ang sumusuporta sa trade at paano pangangalagaan ang kapital kapag mali ang basa. Namumukod-tangi ang libro sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang mga profile ng kilalang trader pagsusuri ng mga partikular na transaksyon at mas malawak na kontekstong pang-ekonomiya at pang-merkado. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa talambuhay ng isang sikat na trader o sa isang solong sistema. Si Boyk ay nagahambing ng mga pamamaraan sa iba't ibang panahon at binibigyang halaga ang pagkakaiba ng bull, bear at non-trending na merkado. Maaring maging paulit-ulit ang estruktura para sa ilang mambabasa dahil magkakatulad ang balangkas ng pagtalakay sa mga dekada. Gayunman, ang pag-uulit na ito ay nagbibigay rin ng malinaw na paraan upang ihambing ang mga kondisyon at tugon ng mga trader. Sa huli, ang halaga ng aklat ay nasa disiplinadong pagbasa sa merkado, hindi sa pangako ng mabilis na pagyaman. Kung gusto mong sumuporta John Boyk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.